De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres xa. É San Venres. Venres 19. 19 de outubro. Comenzamos esta outra mirada de hoxe nun día soleado. Vivimos nun país no que están cambiando as cousas, parece, vale? Digo, están cambiando as cousas porque mentras unha parte de España está hoxe arrolada pola chuvia, anegada pola chuvia, neste lado, neste curunchiño da Península Ibérica que din, o que, en fin, din que sempre chove, pois disfrutamos de un sol espléndido. As predicións a medio prazo falan de que haberá sol espléndido toda a fin de semana e haberá sol espléndido toda a semana que ven. Así que algo está cambiando, parece. Non sei se ten que ver coa moción de censura e o cambio de goberno, non creo, verdad? Pero algo está cambiando con respecto a, en fin, un pouco aos estereotipos que se tiñan ou que se teñen por aí adiante sobre este currunchiño da Península Ibérica que está situado aí no noroeste de España. Pois aquí, onde sempre chovía, ademais, pois parece que chove menos e ademais, pois, onde tiñan menos costume de recibir a auga, pois están, xa digo, anegados en auga. Non lle desexamos a nadie eses anegamentos, nin que se produzcan precipitacións tan importantes como as que se están registrando en algúns puntos do país, ou allá, pois todo se vaya normalizando, pero xa digo, estamos vendo que cambios, en fin, que xa non son tan puntuales, porque xa levamos uns anos nos que parecen estar cambiando un pouco as cousas dende o punto de vista meteorolóxico. Logo tocará falar do tempo, porque, en fin, temos, xa saben, un apartado un pouco para comentar como ven o tempo para a fin de semana e tamén para os vindeiros días, pero antes, pois, falámoslles de outras cousas. Queremos falarlles de bandeiras, por exemplo, porque hoxe en eldiario.es Carlos Hernández escribe o que se ve cando aparta la bandeira. É o título da súa columna. Di Hernández que a eutanasia é comparable á venda de órganos e á esclavitude. Os andaluces son un 20% máis tontos que os de Castela e León. Subir o salario mínimo destrozará a economía española. Non se pode cambiar o nome franquista de un colexio porque poñería en risco a convivencia. Bueno, pois vendo estes titulares, di, xenerados todos eles nas últimas 24 horas, resulta máis que comprensible o empeño da dereita española por enchelo país de bandeiras. De aquí, ás vindeiras eleccións xerais, a estrategia do PP de Ciudadanos vai a ser a de intentar taparnos os ollos con un trapo rojigualda, mentras aturden o noso oído repetindo unha e outra vez as palabras máxicas que veñen os independentistas. O discurso dos gemeliers da política non se sale de un único carril: identificar ao goberno de Sánchez con Puigdemont, con Maduro e con ETA. Fagan a prova, ou velos na televisión ou escoitalos na radio. Poderán facer infinitos xiros dialécticos, pero Casado e Rivera tíñense a ese cansino guión. Sánchez está secuestrado polos independentistas, por Pablo Iglesias e por Otegi. Da igual que aseña a realidade que vive o noso país. Non importa que os Jordis e Junqueras sigan, na miña opinión, injustificadamente en prisión. Ignoremos que os orzamentos pactados entre PSOE e Unión Popular, aínda que podan ser, como todo na vida, discutibles, son sensatos e están cargados de medidas sociais. Entre o PSOE e Unidos Podemos, quero dicir, non Unión Popular. Están cargados de medidas sociais. Que máis dá? O PP e Ciudadanos apostaron todo á estrategia. Trump, a estratexia Trump. Os seus líderes xa viven dende fai tempo no mundo das fake news ou dos feitos alternativos, como solía decir unha das asesoras do presidente estadounidense. A España que teñen que crear para gañar as vindeiras eleccións está chea de independentistas con venenos e de podemitas deseosos de facer o mal por doquier e de etarras campando as súas anchas polas rúas de Euskadi, que digo Euskadi, ata polo barrio de Triana. Para lograr o seu obxectivo contan cunha enorme lexión mediática. Outra cousa non, pero o PP sempre soubo pagar os servizos prestados aos seus xornalistas faldeiros e esa é a razón pola que estes sempre se mostran tan leales. Que llo digan o expresidente de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez, que este mesmo mércores era xa fichado pola Iglesia Católica para ocupar un puestazo na cadena COPE. A dereita extrema, que controla a día de hoxe tanto o PP como a Ciudadanos, ten voceiros de sobra para que unha boa parte de España se sinta ao borde da guerra con Cataluña e a un paso de que uns grupos de sicarios venezolanos lles quiten as súas pensións e os seus apartamentos na playa. Non me extrañaría que Casado ou Rivera acaben dicindo nos vindeiros meses algo así como «Podría dispararlle a alguén na Gran Vía e non perdería un só voto». Probablemente sería así. Son as ventaxas de vivir nun país virtual no que a realidade importa cada día un pouco menos. O director de The Washington Post, Martin Byron, entrevistado polo maestro Iñaki Gabilondo, reivindicaba o valor do verdadeiro xornalismo nestes tempos escuros. Como podemos ter unha democracia se non somos capaces de poñernos de acordo no que sucedeu onte? Cada un pode ter as súas propias opinións, pero non pode ter os seus propios feitos, decía Byron, importando a reflexión á nosa realidade patria. A misión dos xornalistas de verdad, que son a inmensa maioría, debe ser a de retirar a bandeira e ver os feitos que hai detrás dela. Aí aparecerán os acertos e as torpezas deste goberno, as virtudes e os defectos de Unidos Podemos, as contradiccións infinitas e os lexítimos anhelos dos independentistas. Aí, ao menos de momento, non veremos a dereita moderada que parece estar de retirada. Si contemplaremos o rostro da dereita dura que sempre se opón á ampliación das liberdades ata que non lle queda outro remedio. Fixo co divorcio, co aborto, coa igualdade entre homes e mulleres, co matrimonio entre persoas do mesmo sexo e volve a facelo agora coa eutanasia, utilizando comparacións que suscribiría Monseñor Escrivá de Balaguer. Aí tamén veremos os gemeliers co rostro desencaixado, indignados como nunca o teñen estado porque se vai a subir o salario mínimo á descomunal cifra de 900 euros. Aí os veremos facer equilibrios para reivindicar o franquismo sin que se lles note demasiado. Aí os veremos menospreciar aos nenos andaluces porque, como diría Mariano Rajoy, esos chavales non son hijos de la buena estirpe. Sei que non é fácil, sei que non é dado, pero non hai outro camiño posible para que prevaleza a verdad e para empezar a apaciguar os odios interterritoriales. Apartemos a bandeira e vexamos a realidade. Pois eso, segundo Carlos Hernández, é o que se ve cando aparta a bandeira. Pois aquí comenzamos esta outra mirada, así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, como cada día, hoxe Benres 19, e facémolo, pois como sempre, agradecéndolles moito que nos sintonicen, que estén aí, que compartan con nos estes minutos de radio, e saudando tamén, como facemos cada día, a Parisares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada mediodía estes micrófonos. Que tal, Paris?
Bo día. Hola, moi bo día, Xosé. Bo día, ademais, dos vos.
Dos vos, está sí, cambiando sí, sí, a cousa, sí. Todo dicindo, media España está por aí, sí. Asolagada pola auga.
É curioso, por lado pois, da gota fría, non?
Sí. Claro, claro. E nos disfrutando aquí de,
home, en fin, de tempo algún soleado. Algún ano teríanos que tocar, non? Non, non iba a ser sempre doutra maneira, non?
Xa, non sei, pero bueno, a verdade é que algo está cambiando, parece, non? Non sei.
Sí, e penso que nos imos a ir beneficiados, non?
Estánse prolongando, digamos, o verán hacia o outono.
Sí,
está
sí.
Avanzando máis o verán hacia o outono. Aquí en Galicia nos últimos anos ven acontecendo eso,
sí.
Que setembro, outubro, pois pues, son meses...
Son meses moi sí, benignos.
Sí, con unha climatoloxía moi benigna. Bueno... Pois, non sei, mentras que parece que noutros lugares tamén deste país, pois que a cousa está trabucando, está cambiando, non?
Amigo, cambio climático, desforestación, o noso verde tiñanos que dar algunha ledicia de vez en cando, non? E parece que toca xa agora.
En fin, bueno, pois estamos a venres. Que, bueno, eso xa é sempre un motivo de ledicia, ¿no?
Vamos, fantástico.
Estar a venres.
Fantástico.
Estamos a venres, hoxe día 19, e hoxe é San Pedro de Alcántara.
Sí, señor.
San Pedro de Alcántara.
Sí, aparte, é o Día Internacional da Loita contra o Cancro
de Mama.
¿No?
Sí, efectivamente.
Día
sí.
Importante. Bueno, hoxe non é un día, hoxe é un diazo, ¿eh?
Sí.
Porque, bueno, imagínate, un día como hoxe, no 1868, se establecía peseta, comunidade monetaria, ¿eh? Bueno, moitos non se lembran. Os xóvenes non se lembran.
Algúns xa non saben o que era iso.
Pero nos o da peseta, vamos, o temos bueno, aquí grabado a lume.
Algúns aínda recordamos os reais e os patacóns.
Sí. Eu lembrome desa que tiña a moneda furada.
E os dos reais, sí. 50 céntimos.
50 céntimos, aí estaba, a furada. Esa lembrome. Somos bellos xa, eh. Pois era un día como hoxe, no 1868. Tamén un día como hoxe, no 1935, a Liga de Nacións establecía sancións económicas a Italia por invadir Etiopía. Tamén, xa falando de invasións, pois no 1950, en Tíbet, o Exército Popular de Liberación tomaba o control da cidade de Kamdo, o que comúnmente coñécese como a invasión do Tíbet por parte de China. Tamén un día como hoxe, no 1960, Estados Unidos comezaba o bloqueo económico e financiero en contra da poboación civil de Cuba. E un día como hoxe era un día aquí, no 1989, cheo de ledicia, sobre todo para Don Camilo, para Camilo José Cela, porque un día como hoxe obtiña o Premio Nobel,
Nobel
o Premio Nobel de Literatura. Ademais, Auguste Lumière. Tamén o músico brasileiro Vinícius de Moraes. Bueno, músico, poeta, diplomático, en fin, menuda vida. Tamén, un día como hoxe, nacía o cantante Manolo Escobar. Tamén o músico xamaicano de reggae Peter Tosh. Está de cumpleanos a actriz española Fiorella Faltoiano, que non se lembra de Fiorella Faltoiano, esas películas aí como a, vamos, Asignatura Pendente, todas estas cousas.
Sí, sí, sí.
Bueno, os de agora non se lembran, pero Xosé Maiseu, pois sí. Tamén, bueno, outro da nosa época, Xosé, un día como hoxe cumpría anos Perico Fernández. Lembraste de Perico Fernández?
Hombre, como non, sí, señor.
Oye, campeón do mundo, de boxeo.
Sí,
campeón do mundo de boxeo, que era dos pesos lixeiros, me parece. Perico Fernández. O noso último, digamos, baluarte,
antes
¿no?
había,
do boxeo.
Había outro, o vasco, aquel bruto de
José Manuel
Ibar Urtain.
Urtain foi... Urtain foi campeón de España e
pesos pesados, sí,
non sei se europeo,
sí,
non,
sí,
pero
sí.
Pero Perico Fernández foi campeón mundial, non? Digamos que foi o dos últimos así grandes. Cando o boxeo aquí era algo, vamos, comparable ao fútbol, Coidado, non hai moito. Pois nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, e cumpre anos, polo tanto, nacía o cantautor cubano Frank Delgado. Da última remesa da nova trova cubana. E tamén un día como hoxe cumpre anos Evander Holyfield, o boxeador estadounidense que foi quen lle quitou o trono a Home de Ferro, a Mike Tyson. E pouco máis que custoulle a orella enteira, pero bueno, tivo grande mérito. Tamén un día como hoxe nos deixaba a empresaria canadiana Elizabeth Arden, que falábamos onte dela, porque nació un día como hoxe, xa ves, a pouco máis morre e nace morre o mesmo día, non? Tamén un día como hoxe nos deixaba o trompetista estadounidense de jazz Don Cherry. A xornalista, cineasta española e directora da Radio Televisión Española, Pilar Miró, que nos deixaba un día como hoxe no 1997, e tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor e xornalista Eduardo Haro Teclen. O sexa que xa ves o que deu de sí un 19 de outubro.
Sí, un día 19 de outubro, como de hoxe. O de hoxe é ademais un día soleado, xa, yo, sí, xa lo dixemos pola mañá, vamos pola mañá, no comezo do programa, e comentábamos que temos un día soleado e que... En fin, avanzáis tamén que teremos sol a raudales.
Que ben.
Sí, para que ben. O fin de semana, para despois do fin de semana. En fin.
Ta que leímos co tempo.
Imos co tempo.
Peña.
Sí, sí, os encoros terán que seguir esperando para terán que seguir agardando
que seguir para encherse sí, si de agua. Pero si se choveu ontes e antontes, xa, os coros, os encoros tamén.
Bueno, hai as navitas tamén, en fin, terán que seguir esperando pola uguiña criadora para medrar.
Si bueno, se arregou.
Sí.
Se arregou.
Bueno, regou pues, sí, pero...
Depois que regue para vindeira semana un poquinho máis e listo.
Bueno, di Meteo Galicia que na xornada de hoxe pois agárdase que os ceos estean parcialmente anubrados no tercio norte. Os ceos quedarán máis despexados polo sur e pola tarde pode haber nubes de evolución no sueste. Temperaturas, en cambio, se vento moderado. Soprará do nordés con intervalos fortes na Costa da Morte. Hoxe, mañá sábado, pois as altas presións parece que están situadas ao norte da Península Ibérica, pois afectanos e aportanos estabilidade e trannos tamén ventos do nordés. Os ceos presentarán nubes no norte e no leste ao principio da xornada, pero esas nubes irán desaparecendo pola tarde, cando quedaremos xa con ceos en xeral moi abertos e con temperaturas que continuarán sen cambios. O vento do nordés vai a soprar con intensidade moderada, pode quedar intervalos fortes no oeste da Coruña. Para o domingo, pois seguimos con influencia anticiclónica, por tanto seguimos con sol. Ademais, ese día hai unha entrada de aire cálido dendo sur. Así que agardamos ceos pouco anubrados ou despexados, con nubes de evolución no sur de Galicia, con temperaturas en lixeiro ascenso. O vento de compoñente leste soprará en xeral frouxo, moderado ao oeste da Coruña. E a semana que ven, o luns, comezámola con influencia de un potente anticiclón que está centrado ao oeste de Irlanda. Ese potente anticiclón traerános alternancia de nubes e claros pola mañá, pero ceos despexados pola tarde. Temperaturas sen cambios, as mínimas, mentras que as máximas sufren un descenso o luns entre lixeiro e moderado. O vento soprará do nordés, hai o facer moderado, en xeral é forte entre Bares e Fisterra. Eso o luns. Ainda así, a temperatura estará... rondará, as temperaturas máximas rondarán os 20 graus. A semana que ven, o sea, todo o resto da semana que ven, hasta donde podemos ver no que é a predición a medio prazo que fai Meteo Galicia, pois ata o venres da semana que ven Meteo Galicia pronostica tempo soleado, pero con ceos absolutamente despexados e con temperaturas que mandarán entre os 10 ou 11 grados, entre 10 a 12 grados de mínima e en torno a 18 ou 20 de máxima. Co cual, pois, bueno, é unha temperatura absolutamente primaveral para estar xa prácticamente entrando no mes de novembro, é dicir, na última semana ou casi na última semana do mes de outubro, non? Así que,
a verdade é que estupenda.
Non está nada mal. Hai unha cousa que me chama a atención no pronóstico meteorolóxico, no pronóstico que fai Meteo Galicia, algo que ten que ver coa calidade do aire, e é que Meteo Galicia sitúa en vermello a calidade do aire para o domingo. Ese día, pois, a calidade do aire será mala.
E iso?
Aquí na zona da Coruña.
Que raro.
Pois non cho sei. Pero sí que chama a atención porque leva xa uns días situando, anunciando unha mala calidade do aire para o domingo. Calidade do aire mala, mentras que o resto dos días pois a calidade do aire era boa, e marca calidade do aire mala para a Coruña, é dicir, para curioso. Esta zona, non? Que estamos, sabes, rodeado de mar e por tanto aquí é difícil encontrar pois eses problemas, non, en canto á calidade do aire.
De mar e de vento, non?
Claro, por eso, polos vientos, polas brisas marinas, eso fai que normalmente en estas, en las zonas de costa, pues bueno, a calidad do aire seña sempre bastante boa. Bueno, pois Meteo Galicia pronostica para o domingo mala calidad do aire aquí en aquí na nosa zona, vamos.
Sí.
Pois hecho que hai. Parece ser que eso ten que ver con que agárdase cara ao fin de semana a intrusión de masas de polvo sahariano, polo que se poden ver incrementados os niveis de partículas no aire e no ambiente ao longo do día.
O sea,
esa mala calidad do aire que se pronostica para o domingo ten que ver, ao parecer, con esas, bueno, con esas masas de aire de polvo sahariano. Que incrementan os niveles de partículas no aire, no ambiente. Bueno, pois eso.
Sí, sí.
Bah, pois é o que hai. Pois deixamos o tempo, pronóstico do tempo, que salvo eso, da calidade do aire polo demais.
Moi ben, fantástico.
Imonos á actualidade, si queres.
Claro,
a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
A xeito de zafodeño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comenzámolo con a portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca que ao menos hai 71.000 galegos que poderán recuperar o imposto pagado sobre as hipotecas. A Facenda reintegraría 2.200 euros de media por este imposto, unha sentencia que beneficia directamente aos que formalizaron un crédito hipotecario dende o 2014. Os que o fixeron antes dese exercicio terán que recurrir diante da vía civil para intentar conseguilo. Son cambios no sistema bancario, veñen derivados dunha sentenza do Tribunal Supremo que, ao parecer, pois contradí incluso unha a anterior xurisprudencia que creara este alto tribunal, que agora di que son os bancos que les teñen que pagar ese imposto e non os hipotecados, as persoas que suscriben a hipoteca. Sinala tamén La Voz que as perdas da banca volven a lastrar a bolsa española, a banca dando sempre alegrías. As entidades que cotizan no IBEX volven a registrar baixadas. A decisión do Tribunal Supremo volverá a encarecer as hipotecas. Cando as decisións dos tribunales perjudican aos bancos, pois, en fin, xa ven, pois parece que eso leva a que, bueno,
é terrible, pues, iso é terrible,
terrible, claro.
Iso é terrible.
Non se di que benefician, non se di, non se pon o énfasis en que benefician os consumidores. Non, 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 perxudican aos bancos e iso vai que estes baixen na bolsa e que volve a haber lastre na bolsa española e vamos a entrar aí nun problemilla, temos aí un problema económico importante. Bueno, supoño que os que recuperan os cartos que lles cobraron indebidamente, é dicir, que os bancos se quedaron con eles cando deberían pagalos eles, pois non terán algo que dicir tamén nesta cuestión.
imagino.
Di La Voz tamén que o 70% da rede de autoestradas está en maus do Cráneo, que os traballadores de Alcoa queremos gobernos valentes, din. Aquí, en fin, é difícil falar destas cousas, pero de novo as empresas, o capital manexa moi ben as situacións, non? E agora mesmo son os propios traballadores afectados polo peche que decide a empresa os que tratan de solucionar o problema da empresa culpando o Estado e non sei que, de que non lles baixen a electricidade da empresa, non? O sea que, ao final, temos que ser incluso os propios traballadores quenes busquemos os beneficios para unha empresa que nos está facendo a puñeta e despedindonos. É un pouco todo contradictorio, pero nestes tempos manéxase moi ben esas cousas, por parte de algúns. A DGT quere apartar das beiras rúas os patinetes eléctricos máis rápidos. Sinala tamén La Voz que Sánchez desmárcase de Iglesias tras a presión dos varóns socialistas. E tamén destaca este diario que o goberno nomeará a Sáez de Santa María conselleira de Estado, a vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Defensa rebaixa a altura mínima ás mulleres para entrar nas Forzas Armadas. Luis Villares a Pablo Iglesias: En Marea non é unha organización satélite de Podemos. En Galicia viven 1.263 personas sin fogar e Santiago dobla en casos a media das cidades. Admiten a trámite a querela contra do pregoeiro do Carnaval de Santiago. unha querela, unha vez máis por cuestións religiosas, por blasfemia. Admiten a xuzgan a dirección dunha residencia de Boqueixón por atar a dúas usuarias. En España hai máis de 2000 ultrarricos. É outro dos titulares de La Voz, que
xa non ricos, non, non ultra ricos.
Ultra ricos.
Sí, señor.
Tamén destaca La Voz que un morcego mordeu a unha muller en Lugo e obligou a Oula, que é o hospital de Lugo, a activar o protocolo da rabia.
Carai.
A paciente, sin embargo, parece que non presenta ninguna sintomatología e ademais menos o animal mal. Foi capturado para poder analizarlo para ver se si ten
menos mal, tipo de menos enfermedad. Mal.
Agora ímonos a la Opinión da Coruña, Panis.
Pois na edición digital do xornal Opinión da Coruña os titulares veñen por parte do peche de Alcoa, non? E o titular é A grela volve ás barricadas. Hai subtitulares referente a esta nova: a Corporación Coruñesa pacta unha declaración de respaldo á plantilla e reclama a retirada do ERE, que o goberno traslada á plantilla de Alcoa o seu compromiso co emprego, que Alcoa desliga o peche das súas fábricas da Coruña e Avilés do problema enerxético, tamén que despois hai outros titulares como que o Supremo abre a porta a un reintegro millonario a 200.000 galegos hipotecados, que a sentenza do Supremo fai perder a banca 5.500 millóns nun só día, o que dicías
ti. Canto lle fai ganar ou recuperar aos que ellos quitaron antes.
Claro,
que
claro, claro, ese titular das ganancias dos bancos non saiu.
Sempre se pon o acento na parte, digamos, cando a parte negativa para a banca, e sin embargo non no que debería ser, non? Porque en todo caso a banca ten ese diñeiro de máis porque se quedou con él
indebidamente. Pero bueno, cada quen traballa para quen traballa.
Eso sí.
Seguimos. Un de cada cinco coruñesas non se somete ás mamografías periódicas do Sergas, outro dos titulares. Tamén que o cancro de mamas, novas terapias para compartilo, autoexploración mamaria, como facela en tres pasos. Despois tamén titula La Opinión: un de cada cinco fogares galegos carece de internet, a cifra máis elevada de España. Gráfico: a gota fría mantén tres provincias en alerta vermella. Os funcionarios municipais manterán o salario cando estean de baixa. Refírese aos funcionarios municipais do Concello da Coruña. Tamén que Galicia está este venres baixo influencia do anticiclón, que abandonan en Ceuta a dous menores enfermos, un deles en cadeira de rodas. E por último, titula este xornal, bueno, hai dous últimos titulares, que os taxis coruñeses súmanse a matrícula azul,
¿no? Sí.
Efectivamente, e que Calvelo, o alcalde de Arteixo, asegura que non hai prevaricación e que están en xogo as municipalizacións. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Alarma por unha oleada de roubos en pisos do barrio das Flores e Mato Grande, titula este xornal. Tamén destaca que os traballadores de Alcoa declaran un bloqueo total ata que se anule o ERE. Sinala ademais que o alcalde socialista a Xunta, que o alcalde Sortita a Xunta, o alcalde de Cambre, que retome a obra da vía Ártabra somente ata o Espírito Santo, que a Xunta propón 4 novas rebaixas fiscales nos seus orzamentos, que o consistorio coruñés fixa para 1 de xaneiro de 2020 o fin da concesión de Nostián, que a Xunta inviste 3 millóns na formación de 216 parados do área metropolitana, e que Luís Villares avisa a Iglesias de que En Marea non é satélite de Podemos e elixirá como ir ás europeas. Bueno, e parece que hoxe non temos conexión coa policía local, parece.
Non, hoxe non tive conexión.
Non foi posible comunicar coa policía municipal. Bueno, pois daquela pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos de seguida. Estén atentos porque se queren aprender a facer asadores de castañas, deses, saben, tradicionales de barro.
Ai que ben.
Sí. Pois
aí as castañas saben mellor incluso,
Sí, sí, sí. Estén atentos porque xa saben que hai no Museo dos Oleiros un obradoiro, quedan dous por facer para facer eso, asadores de castañas, e desto imos falar con Ana Belén Justo do Museo dos Oleiros na segunda parte de Outra Mirada.